Selamat datang di Basa-basi Literasi. Buat kalian yang suka buku tapi malas baca, tenang aja, gue ceritain. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Basa-basi Literasi. Nah, makasih udah mau mampir, makasih banyak. Semoga betah ya. Nah, kita hari ini udah masuk ke episode kedua ya. Setelah sebelumnya, kita ngebahas tentang prolog ya. Tentang prolog, bagaimana sebenarnya awal mula dari operasi yang disebut dengan D-Day. Nah, hari ini kita masuk ke bagian permulaan dari bukunya. Kalau kemarin kan cuman potongan cerita doang ya. Sekarang kita masuk ke bagian tentang si bukunya sendiri. Jadi, seperti yang gue janjikan kemarin, hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi dari si yang bertahan. Pihak yang bertahan, yaitu Jerman. Apa dan bagaimana kondisi Jerman pada saat itu? Nah, kita bakal bahas hari ini. Ya, oke. Mari kita mulai. Oke, cerita tentang pihak yang bertahan pada operasi ini, atau Jerman, kita mulai 5 tahun sebelumnya ya. Jadi kan si D-Day ini terjadi tahun 44, yang mana adalah fase terakhir, fase-fase akhir lah dari Perang Dunia Kedua. Kita mulai 5 tahun sebelumnya ya, pada tahun 39. Jadi coba dibayangin gitu ya, situasi pada tahun 39, ada sebuah negara yang tak berdaya, negara yang secara militer juga gak kuat, kemudian dia diserbu sama tetangganya, sama negara tetangganya, dengan berbagai mesin-mesin terbaru, serdadu-serdadu paling hebat, dilatih dengan luar biasa, kemudian diserang karena dianggap daerah itu adalah tanah yang seharusnya milik si tetangga tadi. Negara tak berdaya ini adalah Polandia. Pada tahun 39, dia diserbu oleh tentara Jerman. Sekitar 1.500.000 serdadu Jerman masuk ke Polandia untuk merebut Polandia dengan alasan bahwa negara Jerman, luas wilayah negara Jerman saat itu tidak mencerminkan negara Jerman yang semestinya. Nah, diserbu deh si Polandia tuh. Penyerbuan Jerman pada saat itu benar-benar mengejutkan dunia. Gegerlah, gemparlah gitu ya dunia gara-gara Jerman itu ya. Bukan cuma gara-gara dia nyerang Polandia dengan alasan yang ideologis, yang filosofis sekali, maksudnya alasan yang bukan mencari keuntungan secara politis gitu ya, atau ekonomi, tapi alasannya tuh ideologis sekali. Tapi dunia tuh kaget, dunia tuh dikejutkan sama Jerman, karena Jerman datang ke medan perang, ke medan pertempuran dengan sesuatu yang benar-benar baru. Dan pada akhirnya penyerbuan Jerman ke Polandia itu memulai Perang Dunia Kedua ya, memulai perang yang kita sebut dengan Perang Dunia Kedua. Menyerbu Polandia dengan sesuatu yang benar-benar baru, dengan taktik yang benar-benar baru, dengan doktrin militer yang baru banget lah pada saat itu, dibandingkan dengan peperangan besar sebelumnya, yaitu tahun 1918-an, yaitu Perang Dunia Pertama. Sampai Perang Dunia Pertama itu tuh beda banget apa yang dilakukan sama Jerman. Bedanya gimana? Jerman itu bertempur Bener-bener ofensif, total ofensif. Kalau bola mah kayak ini deh, total football gitu ya. Nyerangnya tuh bener-bener total ofensif. Kenapa kenapa beda ya sama, kenapa disebut beda dengan Perang Dunia Pertama? Jadi Perang Dunia Pertama itu disebutnya perang statis. Jadi ketika ketika peperangan itu dilaksanakan, kubu yang mau berperang ini bikin parit nih, bikin parit perlindungan. Jadi dua kubu nih, satu bikin parit di daerahnya, satu lagi bikin parit di daerah pertahanannya. Kemudian mereka itu pertempurannya adalah memperebutkan parit itu. Jadi ketika bikin parit nih, mereka saling nunggu nih, saling nunggu kapan musuhnya lengah tembak, musuhnya lengah tembak. Jadi kan di antara dua parit itu ada tanah kosong ya, tanah tanah yang bisa dibilang tidak bertuan gitu ya. Nah, pertempurannya tuh ya di dua ini aja, dua parit ini. Jadi mereka hanya menunggu lawannya lengah, atau mungkin kalau ada yang stres, ada yang mulai frustasi dengan perangnya gitu, mereka keluar dari paritnya, coba nyerbu lawannya, dan itu kan jadi bulan-bulanannya. Itu yang menyebabkan Perang Dunia Pertama memakan banyak sekali korban, dan satu pertempuran tuh bisa berlangsung lama banget. Karena gitu, statis gitu. Nunggu nunggu musuhnya lengah, tembak, kayak main benteng-bentengan gitu deh. Jadi semua dua-dua kubu tuh mempertahankan garis pertahanannya masing-masing aja udah. Tuh, nunggu lawannya lengah, tembak. Tapi Jerman datang ke medan pertempuran, memulai sebuah perang yang memicu reaksi dunia, yang akhirnya disebut Perang Dunia Kedua, itu dengan sebuah taktik yang orang menyebutnya dengan Blitzkrieg atau perang perang kilat, pertempuran kilat. Kenapa disebut perang kilat? Karena mereka benar-benar memanfaatkan semua resource yang mereka punya, permesinan yang mereka punya, untuk melaksanakan perang secepat mungkin, menghabisi musuh secepat mungkin dengan semua yang mereka punya. Metodenya, gue terangin ya, step by step, si Blitzkrieg tadi, si perang kilat itu. Jadi sebenarnya istilah Blitzkrieg ini jarang-jarang sebenarnya digunakan sama si negara, sama si Jerman sendiri. Jadi istilah Blitzkrieg ini banyak dipakai justru untuk menyebut gaya Jerman, tapi yang menyebut Blitzkrieg ini pihak-pihak luar Jerman, penulis atau malah setelah di buku-buku dan lebih sering disebut setelah perang justru. Jadi pertama nih ya, metodenya nih. Pertama si Jerman itu ngirim pesawat pengintai dulu ke tempat musuhnya. Jadi dari awal emang udah ini ya, udah mesin banget, udah modern banget. Step awal udah pakai pesawat. Mereka ngirim pesawat pengintai, tujuannya untuk mengawasi konsentrasi pasukan musuh. Ini pasukan musuh ramainya di mana nih? Diintip gitu. Yang ramainya di mana gitu. Kalau sekarang mungkin kayak drone gitu ya. Diintip gitu musuhnya yang ramai di mana. Kemudian dicari tahu nih di mana meriam-meriamnya, di mana tembak pistol anti kok pistol sih? Meriam anti pesawat, dan di mana meriam-meriam anti tank. Senjata-senjata anti tanknya di mana, artilerinya di mana, kemudian anti aircraftnya di mana. Dan yang terakhir, yang ketiga, tugasnya pesawat pengintai ini, ketika dia sudah melihat di mana konsentrasi pasukan musuh, potensi-potensi yang bisa mematikan pasukan Jerman, dia akan membantu menentukan rute penyerangan yang bisa dilalui sama panzer. Nah, ini yang penting. Panzer tuh jadi ini, jadi ujung tombak. Jadi kalau perang sebelumnya jadi ujung tombak itu kan infanteri gitu ya, orang gitu. Tentara manusianya gitu ya. Kalau Jerman makanya akhirnya disebut, kalau tim bolanya tim panzer ya. Karena mereka emang menitik beratkan pada panzer. Nah, tugas si pesawat pengintai tadi itu coba cari rute penyerangan yang bisa ditempuh oleh pasukan panzer. Jadi si rutenya nggak, kan maksudnya panzer tuh kendaraannya berat ya. Jadi medannya nggak bisa fleksibel gitu. Medannya harus yang bisanya dilalui mobil lah gitu. Jadi nggak bisa yang terlalu landai, terlalu curam segala macam, nggak bisa. Jadi coba di dilihat sama mesin, sama pesawat pengintai. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka mengirim pesawat pengintai, mereka mengirim pesawat pembom Tukik, ini ya, pembom Tukik, dan pesawat tempur yang bisa nembakin ke daratan. Jadi mereka ketika tahu musuhnya di mana, ngirim sepasukan pesawat, sekelompok pesawat, dua kelompok pesawat. Jadi pesawat Tukik dan pesawat yang bisa, ya, pesawat yang bertugas nembakin ke darat. Jadi pesawatnya itu bukan buat nyerang pesawat lagi, tapi buat nembak daratan. Pesawat Tukik itu, tadi gue sebut pesawat Tukik ya. Pesawat Tukik itu, jadi dia tuh pesawat pembom sebenarnya. Tapi ketika dia, kan kalau saat itu tuh si pesawat tuh belum terlalu akurat ya, bom yang dilepaskannya gitu ya. Kan kalau pesawat ini kan maju nih, geraknya maju cepat. Ketika bom dilepaskan, berarti dia jatuhnya tuh gak akan tegak lurus langsung ke bawah. Pasti ada melengkung dulu gitu ya, ada agak parabolik karena pesawatnya kencang. Nah, pesawat Tukik itu, jadi dia dari atas, pesawatnya akan nukik ke bawah dan nembakin apa yang dia bisa tembak dan menghancurkan apa yang dia bisa hancurkan di darat, tapi sambil membunyikan sirine. Jadi si pesawat tadi sambil nukik, sambil nyalain sirine. Jadi kan ini sekumpulan pasukan nih, selain dia ditembakin, kan bunyinya bikin panik ya. Jadi dia dari atas nih, kemudian tiba-tiba ke bawah, menukik ke bawah, makanya namanya pesawat Tukik ya. Dia nukik ke bawah, mendekati konsentrasi pasukan musuh dengan sirine yang bunyi kencang banget. Sampai ya pasti panik lah ya sekumpulan pasukan itu, selain berisik tembakin pula gitu ya. Jadi kacau tuh infanterinya tuh, berantakan tuh barisan pasukan musuhnya tuh. Nah, kemudian udah bikin kacau pasukan, si pesawat pembom tadi tuh ngancurin lapangan terbang yang ada. Jadi ketika pesawat ini kan, pesawat datang nih, nah kan pihak yang bertahan pengen ngelawan kan, diterbangin pesawatnya, tapi sebelum pesawatnya terbangin, dihancurin dulu runway-nya. Nah kalau runway dihancurin kan mereka gak bisa terbang. Jadi akhirnya sudah deh, gak bisa dilawan sama pesawat lagi tuh. Dan selain itu, pesawat pembom tadi ngancurin anti-aircraft-nya, meriam-meriam anti pesawat udara. Jadi udah mah dilumpuhin bandaranya, satu-satunya instrumen yang bisa ngelawan pesawat yaitu anti-aircraft dibom juga. Jadi udah lumpuh dah tuh, udaranya dikuasain sama Jerman. Mereka pegang supremasi udara tuh Jerman. Yang ketiga, setelah pesawat Tukik tadi mengacaukan dan pesawat pembom juga, pembom dan penyerang darat itu dilancarkan, dikirim lagi pesawat pembom dengan kemampuan bom yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kalau pesawat yang tadi itu yang bomnya kecil-kecil lah dan lebih dominan itu di senapan mesinnya. Nah, kalau yang ketiga ini ada bomnya, pembom yang emang berat, heavy bomber. Tugasnya ngancurin konsentrasi musuh, jadi kan udah kocar-kacir. Mereka coba regroup, dibom lagi, ngancurin mungkin yang artileri-artileri yang gak hancur sama pesawat sebelumnya, ngancurin objek-objek vital, gedung-gedung segala macam. Dan bangunan-bangunan lainnya lah. Nah, ketika semua pesawat ini selesai, siksaan buat lawannya nggak selesai sampai di situ. Dari garis belakang, ini step keempat dari Blitzkrieg ya, dari taktik Blitzkrieg. Dari garis belakang, Jerman ngebombardir musuh pakai artileri jarak jauh. Jadi kayak meriam-meriam ya, meriam-meriam jarak jauh, tembakin dari belakang. Jadi belum selesai pakai pesawat, paniknya belum hilang, tiba-tiba bom berjatuhan dari langit, entah dari mana, yang sebenarnya sih dari garis belakang Jerman. Jadi kan nyiapin meriam tuh lama ya, berat, didorong-dorong, disetel gitu, biar kemiringannya pas dan akan mendarat di tempat yang udah dikasih tahu sama pesawat pengintai sebelumnya ya. Jadi dia akan menyesuaikan derajat kemiringan dari si meriamnya. Nah, meriam-meriam ini tuh diset, disiapin waktu pesawat-pesawatnya udah mulai ngebom. Tadi pas pesawatnya lagi ngebom-ngebom gitu, itu disiapin tuh si meriamnya. Jadi ketika pesawatnya selesai, gak ada jeda waktu, dibom lagi. Dibom lagi pakai meriam-meriam jarak jauh. Gokil. Nah, kan udah ini nih, sekiranya musuh udah gak berkutik lagi nih. Udah gak bisa lagi gimana-gimana ya, udah kejebak lah ya udah. Mungkin kalaupun itu juga kalau masih hidup ya. Barulah dikirim kendaraan lapis baja ringan dan motor buat ngintai lagi, mengintai kondisi terkini. Kan pasukan musuh jadi kocar, udah kocar kacir lah tuh ya. Udah berantakan. Terus juga yang berantakan bukan cuman pasukan musuhnya doang, si tanahnya juga jadi berantakan kan, dibom sampai 3 kali gitu. Jadi berantakan tuh si kontur tanahnya. Nah, dikirimlah tuh kendaraan lapis baja ringan dan motor buat mengintai. Jadi tugasnya mereka harus bikin rute penyerbuan, rute penyerbuan yang diupdate. Dan mereka akan tadi sebelumnya si pesawat pengintai itu dari udara ya, gambarnya dari udara gitu. Nah, sementara mereka belum dapat gambar dari bawah gitu. Jadi sudut point of view-nya yang horizontal gitu. Mereka belum dapat kan? Nah, si tugas si kendaraan lapis baja yang ringan itu, jadi kayak apa ya? Kayak mobil-mobil kecil gitu dan motor-motor perang gitu disiapkan, dilancarkan untuk mengintai, dikirim buat ngintai. Nah, setelah rutenya dibuat, barulah si panzer yang jadi ujung tombaknya dan pasukan infanteri sebagai pendukung tentaranya itu masuk ke pertahanan musuh. Nah, baru tuh panzer-panzer mereka yang paling depan. Jadi yang paling depan tuh panzer justru, yang pasukan infanterinya, pasukan yang tentaranya yang bawa pistol, yang ya yang nggak bawa kendaraan itu di belakangnya. Jadi si pasukan panzer tadi itu dia nyerangnya nggak linier, jadi nggak bikin kayak barisan kemudian dia nyerbu musuh kayak kalau mungkin nonton film-film kolosal gitu ya, kayak barisan pertahanan itu lurus rapi kemudian beradu gitu, dua barisan rapi itu bertumbuk gitu, nggak kayak gitu. Di Jerman tuh nggak kayak gitu. Si pasukan panzer itu pokoknya jalannya bebas aja tapi nyari celah di pertahanan musuh. Ketika masuk kan musuh coba counter ya. Nah, coba cari, mereka akan coba tembus satu celah aja di garis depan musuh, akan tembus satu celah, kemudian mereka akan nerobos sampai masuk ke dalam. Mereka akan masuk sampai garis belakang pertahanan musuh. Kan panzer tuh kan lapis baja ya, jadi nggak terlalu khawatir juga ketika dia nerobos ke dalam akan ditembak atau akan hancur tanknya. Cukup pede dengan ketebalan baja si tanknya, si panzernya. Jadi mereka maju merangsek sampai baris belakang, kemudian mereka bergerak memutar dan mengurung pasukan musuhnya sampai kocar kacir. Jadi pergerakannya tuh nggak bisa dibilang, emang diperintahkan untuk bikin kacau pasukan musuh yang tadi mungkin ketika udah dibombardir segala macam, mereka regroup lagi, coba untuk nyatuin pasukannya lagi, tapi kacauin lagi sama pasukan panser. Jadi mereka masuk, kemudian nembak sana sini, menghancurkan apa yang mereka bisa hancurkan pakai panser itu. Kan musuh udah terkepung, udah karena pergerakannya tuh masuk sampai garis paling belakang pertahanan, kemudian muter, melingkar, kemudian menghancurkan apa yang mereka bisa hancurkan. Ketika musuh udah kocar-kacir, baru pasukan infanterinya nyerbu gitu. Jadi ketika pasukan infanterinya maju nyerbu, jadi pasukan infanterinya dibagi dua tim. Yang satu buat ngancurin musuhnya, yang buat bertempur head to head langsung sama musuhnya, dan pasukan yang kedua menyiapkan berbagai barikade buat menjaga supaya musuhnya itu nggak maju. Jadi ini kan mereka nyerbu nih, kemudian musuhnya mundur kan. Nah, kemudian ketika musuhnya mundur, dibuatlah barikade yang kayak apa itu namanya, kawat berduri yang dililit di batang-batang kayu dan dipagerin tuh. Jadi musuhnya nggak bisa retreat, nggak bisa maju lagi. Jadi dipush pagerin, udah selesai. Musuhnya nggak bisa masuk lagi ke tempat yang mereka kuasain sebelumnya. That's it, selesai. Musuhnya nggak berkutik sama sekali. Bisa dilihat dari metode Blitzkrieg ini. Tadi itu ada 6 ya, 6 step dari Blitzkrieg ini. Jerman benar-benar datang ke medan pertempuran dengan pasukan dan doktrin militer yang sangat-sangat sistematis. Benar-benar disiapkan semuanya dengan matang. Bayangin kalau misal tadi pasukan panzernya atau infanterinya udah keburu maju sebelum artilerinya ditembak, sebelum artilerinya stop untuk ditembak, ya kan artilerinya bakal nembak teman sendiri kan. Jadi memang sangat sistematis sampai gak ada jeda dari setiap tahap supaya musuhnya bener-bener kaget, kocar-kacir, kemudian ya udah selesai kalah. Bener-bener beda banget dengan taktik yang dilakukan oleh mayoritas negara pada saat peperangan besar terakhir, itu Perang Dunia Pertama. Statis, yang lebih nyari aman, karena yang jadi ujung tombak adalah manusia gitu ya. Sementara Jerman datang dengan berbagai mesin, dengan segala bukan cuma mesinnya doang, tapi memang tentaranya pun dipilih tentara-tentara yang paling hebat, tentara-tentara yang paling siap secara fisik, benar-benar digemblengnya habis-habisan, dan dipilih orang yang terbaik untuk bisa jadi tentara di Jerman, untuk membela tanah airnya. Jadi mereka tuh bisa dibilang datang dengan manajemen militer yang berbeda. Tentaranya gak cuman digembleng keras secara fisik, tapi juga digembleng keras secara ideologis. Mereka kan sebenarnya Hitler tuh menggaungkan kembali yang namanya pan-Germanisme ya, di mana mereka, dia tuh punya keinginan untuk menyatukan seluruh daerah penutur bahasa Jerman. Jadi yang semua negara-negara yang ngomongin bahasa Jerman itu jadi satu negara lagi, negara Jerman gitu, atau disebut dengan Jerman Raya gitu. Nah, si pemikiran penyatuan tadi karena ada sebuah keyakinan yang melandasi pemikiran Hitler bahwa Jerman itu adalah ras yang, Jerman itu rasnya, ras Arya, adalah ras yang paling sempurna di dunia, ras yang paling superior, ras yang paling hebat di antara semua ras yang ada di dunia. Dan karena rasnya yang hebat, ia merasa perlu ruang yang cukup untuk ideologi ideologi Nazi itu, ideologi partai yang dia usung itu untuk bisa berkembang butuh ruang ruang yang cukup atau istilahnya Lebensraum ya, Lebensraum, ruang hidup yang cukup. Dan kegilaannya terhadap kesempurnaan seorang Jerman, seorang Arya, itu yang direpresentasikan sama Hitler itu terhadap tentaranya. Jadi yang dipilih tentara Jerman tuh emang yang paling kuat, yang paling Arya banget, yang rambutnya coklat atau pirang gitu ya, yang matanya juga biru, hidungnya mancung. Mungkin definisi umum kita orang Indonesia ya, terhadap bule kali ya, yang hidungnya mancung, rambut pirang, matanya biru gitu. Nah, bagi Hitler ras Arya yang sejati itu kayak gitu. Nah, si tentaranya dipilih juga yang kayak gitu. Tentara-tentara yang paling hebat, kemudian didoktrin secara secara masif, bener-bener terstruktur nih doktrin militernya, supaya mereka meyakini bahwa memang betul. Jadi ideologinya Hitler itu menurun ke setiap kepala serdadunya, nggak cuman bertahan di elit-elit politiknya aja, tapi sampai ke setiap serdadu tuh meyakini bahwa tujuan peperangan mereka itu adalah menghidupkan kembali kejayaan Jerman di masa lampau yang bagi Hitler sudah diinjak-injak setelah Jerman kalah di Perang Dunia Pertama. Itu benar-benar di harga diri Jerman tuh benar-benar diinjak-injak banget. Makanya dia pengen apa ya, Jerman tuh bangkit lagi. Nah, dengan ideologi yang komprehensif dan diyakini sama rakyatnya bisa membawa Jerman keluar dari keterpurukan pada saat itu. Jadi bisa dibilang saat itu Jerman itu pada tahun ini ya 39 ya, pada awal Perang Dunia Kedua itu benar-benar kayak monster, benar-benar datang dengan situasi, dengan kondisi yang berbeda, dengan kemampuan yang luar biasa, tentaranya tentara-tentara terbaik dengan fisik yang paling bagus, dilatih dengan cara yang sangat kejam tapi membuat tentaranya jadi tangguh, dan didoktrin dengan luar biasa juga, doktrin milit, doktrin ideologisnya kuat banget. Itu yang bikin Jerman pada awal Perang Dunia Kedua itu benar-benar gak kebendung. Hanya di tahun yang sama setelah Jerman menduduki Polandia, hanya dalam waktu beberapa bulan aja, negara sekitarnya, negara sekelilingnya, Ukraina dan Cekoslovakia juga dicaplok. Gak butuh waktu lama. Kemudian di tahun depannya, tahun 40, tengah tahun 39 ya, Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Perancis juga bisa mereka duduki. Jadi benar-benar gak kebendung ya, dengan apa ya, performa militer di atas rata-rata negara lain ya, mudah sekali bagi mereka untuk bisa menyerbu negara-negara tidak berdaya tadi sekelilingnya itu, yang akhirnya micu reaksi dunia. Akhirnya perang itu sebutlah menjadi perang dunia gitu ya, karena negara-negara lain di belahan dunia lain juga bereaksi terhadap serangan itu. Nah, tapi yang namanya hegemoni itu nggak ada yang berlangsung selamanya. Apakah hal tadi berlangsung lama, si kesempurnaan tadi berlangsung lama? Ternyata enggak juga. Dan saat di day itu terjadi, tahun 44, itu Jerman tuh lagi ada di titik nadir, udah benar-benar di ujung tanduk lah pas penyerbuan di day ini. Loh, gimana ya tuh? Kok tadi dari negara yang kuat banget, yang hegemoninya berlangsung lama, seolah-olah sempurna semuanya, lah kok tiba-tiba bisa ada di ujung tanduk? Bisa, tadi kan Jerman tuh pihak yang agresif ya, nyerang negara-negara sekelilingnya, serta dalam waktu beberapa bulan bisa mencaplok 2, 3, 4 negara. Tapi kemudian di bab ini diceritain sebagai pihak yang bertahan, diceritain sebagai kelompok yang gak bisa apa-apa. Dan pada akhirnya kenapa dia jadi ada di ujung tanduk gitu ya, udah mau kolaps gitu. Nah, kita mundur dulu sedikit ke tahun 41, 3 tahun ya, 3 tahun sebelum operasi ini dilancarkan. Jadi pada tahun 41 tuh keadaan mulai berubah tuh. Ketika tahun 39 sampai 41 berarti sekitar 3 tahun. 2 tahun. Jerman itu ofensif banget karena memang Hitler tuh jiwanya jiwa penakluk ya. Perluas wilayah kekuasaannya gitu terus. Udah satu negara dikuasai ke negara sebelahnya terus gitu. Tapi keadaan berubah pada tahun 41. Jerman mulai nampaknya mulai menyadari bahwa dia punya wilayah taklukan yang jauh lebih luas daripada yang bisa dipertahankan. Karena Hitler tuh dinasehatin sama apa ya, bisa dibilang penasihat spiritualnya lah ya, Friedrich the Great, yang mengatakan barang siapa yang mempertahankan segala-galanya berarti dia tidak mempertahankan suatu apapun. Dan Hitler tuh kayaknya mulai merasakan itu. Dia mulai Jerman mulai menderita kekalahan di beberapa front. Jadi karena saat itu Jerman melakukan apa ya, kesalahan yang bisa dibilang Hitler tuh menjilat udah sendiri. Jadi Hitler dulu mengkritik elit militer Jerman. Waktu Hitler kan dulu pas Perang Dunia Pertama, Hitler tuh jadi tentara juga ya di Perang Dunia Pertama. Kemudian dia tuh mengkritik kebijakan militer elit militer saat itu yang berperang di dua front pada saat di Perang Dunia Pertama. Bagi dia berperang di dua front tuh mustahil untuk bisa mempertahankan dua-duanya. Nah, tapi Hitler pada tahun 41 malah berperang di tiga front. Tiga tempat gitu. Tiga sisi, tiga arah. Di timur, barat. Jadi di timur tuh dia sampai dari Jerman ya. Dia udah menguasai jaraknya dari Jerman ke titik terakhir yang dia kuasai itu udah 2000 km. Di barat jajahannya tuh udah sampai Teluk Biscay. Jadi membentang dari Teluk Biscay sampai ke Belanda. Itu 6000 km. Kemudian di Laut Tengah Jerman menguasai Yunani Selatan, Yugoslavia, Italia dan Prancis Selatan. Itu lebar frontnya sekitar 3000 km tuh. Dan itu yang harus dia pertahankan. Harus Jerman bisa pertahankan. Dan belum lagi udah mulai tuh pada tahun 41 mulai bisa ada pesawat yang tembus, yang bisa masuk, bisa lewat di udara Jerman, udara Berlin malah, ibu kota Jerman, dan melakukan pengeboman terhadap Berlin. Jadi bisa dibilang mereka tuh bertempur di tiga front dan satu, ya bisa empat lah, empat front sama garis belakang ya si Berlin itu. Dia harus bisa mempertahankan itu. Maksudnya itu terlalu luas dibanding dengan apa yang kekuatan logistik militernya yang tidak disiapkan. Atau ya kan Jerman tuh bukan negara yang penduduknya banyak gitu ya. Jadi regenerasi tentaranya juga kan agak sulit. Dan Jerman udah mulai mengalami banyak kekalahan gitu. Jadi mungkin kayak Barcelona waktu pertama kali muncul dengan tiki-takanya, itu gak ada yang bisa ngalahin. Tapi lama-kelamaan kan udah mulai tahu gitu ya celahnya di mana. Akhirnya mulai kalah tuh di beberapa front yang mereka paksakan untuk dipertahankan gitu. di timur contohnya. Jadi timur Jerman tuh ke arah Rusia ya. Jerman gagal. Jadi Jerman tuh begitu mereka mendeklarasikan perang terhadap Rusia, kan jadi awalnya tuh Jerman tuh punya punya kesepakatan kesepakatan sama Rusia untuk tidak saling saling menyerang. Sebutnya Ribbentrop-Molotov Agreement. Ribbentrop itu nama menteri di luar negeri di Jerman, dan Molotov juga menteri luar negeri Rusia. Mereka bersepakat untuk tidak saling menyerang. Tapi ketika Jerman hianati itu, kemudian Jerman menyerang Rusia, yang Soviet ya, pada saat itu belum jadi Rusia, Soviet, itu benar-benar nggak terbendung banget Jerman. Setiap tanah yang mereka injak pasti mereka kuasai. Kemudian mereka terus sampai 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 dekat Moskow nih, udah tinggal dihabisi si Soviet, udah di deket banget sama Moskow lah, udah di gerbang Moskow. Kemudian Hitler memerintahkan pasukannya untuk belok ke Ukraina demi mengambil minyak di sana, karena di Ukraina kan banyak minyak ya. Jadi udah deket Moskow, winded belok. Itu keputusan militer yang sampai sekarang juga nggak bisa di belum bisa dipahami gitu ya. Kenapa Hitler gak dihabisin dulu tuh Rusia, malah belok ke Ukraina? Ketika dia belok ke Ukraina, si Rusia ya udah inilah udah nyiapin nyiapin pasukan. Jadi dulu tuh Rusia tuh saking saking kesulitannya, saking militernya, saking repot banget ya, logistik logistik perangnya juga sangat sulit. Sampai pasukan itu dijajarin 7 ke belakang, jadi setiap setiap dibikin regu-regu lah gitu. Satu regu terdiri 7 orang, jadi 7 orang ini jajar ke belakang baris. Setiap kemana-mana 7 orang ini harus selalu barengan. Nah, yang megang senjata itu cuman yang orang yang berdiri baris paling depan, karena mereka sangat kurang senjatanya. Ketika yang depan mati, diambil sama orang kedua. Yang kedua mati, diambil sama orang berikutnya. Terus sampai akhirnya orang yang terakhir baru bisa megang senjata kalau 6 temannya udah mati. Tuh, jadi sebegitu buruknya kondisi kondisi Rusia, makanya Jerman bisa dengan melenggang masuk Soviet dengan mudah, dengan pertempuran yang bisa dimenangkan dengan telak gitu. Tapi ketika udah mau masuk Moskow, udah tinggal last blow gitu ya, geser ke Ukraina. Nah, ketika Jerman melipir ke Ukraina, Rusia jadi punya waktu buat nyiapin counter attack. Akhirnya ketika Jerman balik lagi dari Ukraina ke Moskow, mau nyerang lagi Moskow, itu ibaratnya kalau dari Bandung nih mau ke Jakarta, udah deket Jakarta, belok ke Bekasi gitu. Nah, begitu mau balik lagi masuk ke Moskow, Rusia udah siap. Rusia udah jauh lebih siap daripada sebelumnya. Belum lagi ketika Jerman mau masuk ke Moskow, itu musim dingin udah datang. Musim dingin di Rusia tuh gila. Bener-bener buat orang Rusia aja enggak, itu bener-bener menyiksa gitu. Apalagi ini tentara Jerman nih berangkat pas musim panas. Kemudian jadi nyiapin peralatannya kan peralatan musim panas lah ya, perlengkapannya. Kemudian ketika mau masuk Moskow udah musim dingin, mereka gak nyiapin apa-apa. Akhirnya banyak dari tentara Jerman yang mati beku. Mati beku. Di beberapa buku, kalau gak salah di buku Perang Eropanya P.K. Oyong itu ada beberapa foto tentang tentara Jerman yang beku gitu, mati beku. Jadi udah mah kesulitan dipersulit dengan cuaca, terus si Rusia juga udah siap. Akhirnya Jerman perlahan mundur. Apalagi mereka kalah di Kursk. itu sebuah kota di Soviet, di Kursk. Itu di Kursk tuh perang perang ini ya, perang panser ya, Battle of Tanks. Jadi sampai pertempuran itu sering dijadikan studi kasus untuk belajar taktik pertempuran menggunakan tank. Karena itu benar-benar tank semua yang bertempur tuh. Si Rusia, si Soviet udah siap dengan banyak tanknya, Jerman juga dari awal emang udah siap dengan banyak tank. Jadi di situ kedua pasukan benar-benar menyuguhkan kemampuan terbaiknya dalam peperangan menggunakan tank gitu. Dan ditambah lagi kekonyolan, bisa dibilang konyol ya, Hitler pada saat mau masuk, pada saat dia tadi balik lagi dari Ukraina mau ke Moskow, itu dia malah mengumumkan, mendeklarasikan perang dengan Amerika di minggu yang sama, ketika pasukan Soviet udah nyiapin pasukan untuk counter offensive di tepi kota Moskow. Itu yang memaksa dia akan bertempur dengan lebih banyak front, dengan lebih luas lagi gitu. Di timur dia makin mundur setelah dari Kursk tadi ya, makin kalah, mundur, 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 makin lama makin mundur dari front timur. Jadi boleh dibilang di front timur ini angin tuh gak berpihak ke Jerman gitu ya. Udah mah mereka gagal gitu ya memanfaatkan momentum-momentum penting, tapi juga mereka banyak blunder secara taktik gitu ya. Ditambah lagi dengan sebuah kesialan yang tidak mereka perhitungkan, yaitu musim dingin yang sangat menyiksa. Makanya di istilahnya Soviet itu saat itu dibantu oleh satu jenderal lagi, yang disebut Jenderal Winter gitu ya, atau musim jenderal musim dingin maksudnya, karena benar-benar mematikan Jerman banget. Sampai diceritakan gitu ya, si pasukan Jerman ini saking bekunya suasana suhu di sana, sampai mau buka celana pun, sampai mau buang air pun mereka nggak bisa buka celana. Jadi mereka memodifikasi celana mereka, jadi cuma dikasih lubang sedikit kecil gitu yang bisa ditutup dan dibuka, supaya mereka kalau mau buang air itu nggak harus buka celana semuanya, karena kalau dibuka semua beku kakinya nanti lumpuh dan mereka harus diamputasi karena beku. Jadi untuk menghindari itu sampai harus segitunya. Jadi jangankan untuk perang, untuk buang air aja mereka benar-benar disiksa sama si Jenderal Winter ini tadi ya, sama musim dingin tadi. Nah, itu kondisi pasukan Jerman di front timur. Nah, gimana di front barat? Di front barat ini lawan mereka adalah Inggris. Lawan mereka adalah Inggris dan sekutu. Karena tadi ketika mereka mengumumkan perang terhadap Amerika, ya kan nambah musuh lagi ya. Udah mah di ujung tanduk, udah mah kerepotan gitu, malah nambah musuh. Jadi di barat, di front barat, mereka diancam sama Inggris dan teman-temannya. Itu jadi ada teman baru nih Inggris, yaitu Amerika. Nah, kondisinya di front barat itu posisi Inggris dan sekutunya ke Jerman itu lebih dekat, lebih mengancam daripada Soviet ya, dari arah timur. Kalau lihat dari Berlin sebagai pusat Jerman gitu ya, sebagai ibu kota Jerman, ke barat itu jauh lebih dekat daripada ke front timur yang sedang perang berkecamuk di Soviet. Area Inggris itu lebih dekat ke area industri Jerman, jauh lebih dekat daripada Soviet ke Berlin. Karena area industri Jerman itu di Rhine, di Ruhr, di Cologne, di Düsseldorf, itu areanya agak ke barat. Jadi lebih dekat ke Inggris Tenggara gitu ya. Dan itu area industri tadi itu benar-benar jadi pertaruhannya Jerman. itu benar-benar jadi pusat segala aktivitas militer Jerman. Jerman benar-benar bergantung sama area industri tadi. Gitu. Jadi itu jauh lebih dilindungi sama Jerman daripada Berlin. Maksudnya ibu kota mereka bisa pindahkan kapan saja. Tapi untuk area industri, ketika itu kolaps, mereka akan jauh lebih terpuruk dalam perang. Gitu. Jadi kondisinya di barat nih lebih mengancam gitu. Nah, dari gambaran tadi bagaimana kondisi di barat dan bagaimana kondisi di timur, Hitler mulai berpikir realistis. Seperti disebutkan di awal buku ini bahwa Hitler tuh mencaplok daerah atau menaklukkan daerah jauh lebih luas daripada daerah yang bisa dia pertahankan. Jadi terlalu luas nih daerahnya nih. Dia harus realistis, dia harus berkompromi sama keadaan. Dia gak bisa lagi segila sebelumnya untuk menunjukin supremasi Jerman. Nah, dia melihat, Hitler nih cerdas, dia melihat bahwa kayaknya daerah barat lebih harus dipertahankan dan akan jadi daerah yang menentukan daripada di timur. Karena untuk di timur, karena si Jerman ini daerah taklukannya lumayan luas di timur, sampai ke Soviet, sampai ke Moskow, itu membuat Jerman punya waktu yang lebih mereka bisa mengulur waktu lah. Seenggaknya kalaupun Soviet mendekat ke Berlin, karena jaraknya cukup jauh, waktunya cukup lama gitu. Ada waktu yang cukup lama tentara Soviet untuk bisa masuk ke Berlin. Sementara di barat yang daerah taklukannya juga enggak seluas di timur, itu berarti kan pendek. Bisa dibilang kayak kalau lilin mah sumbunya panjang di sana tuh di timur tuh. Jadi api itu mendekati ke sumber, mendekati ke tengah tuh ya lebih lama gitu daripada di timur, di barat. Dan di sisi lain, Hitler tahu persekutuan antara Soviet dan Amerika dan Inggris itu persekutuan yang ganjil. Suatu saat persekutuan itu akan pecah. Hitler udah mulai melihat itu. Karena Soviet dan Amerika Inggris itu kan punya ideologi yang sangat bertolak belakang. Pemersatu dari ideologi itu, dari koalisi lah ya, dari persekutuan itu adalah ideologi. Ketika ideologinya berbeda atau sama sekali gak ada irisan, itu mah mustahil untuk bisa bersatu. Dan yang bisa membuat persekutuan ini seolah mesra itu ya karena mereka punya musuh bersama, itu Jerman. Jadi Hitler juga mempertimbangkan, ini okelah di timur nih kayaknya waktunya juga lumayan lama untuk mereka masuk ke Berlin, dengan harapan persekutuan ini akan pecah duluan sebelum Soviet bisa mengalahkan Jerman, atau sebelum Jerman kolaps lah, siapapun yang ngalahin Jerman. Hitler udah ngeliat itu. Artinya akhirnya dia mencoba menggeser pertahanan utamanya tuh ke barat. Dan dia, Hitler, udah memprediksi kayaknya nih Prancis bakal jadi daerah yang menentukan. Prancis tuh bakal jadi enggak jadi last battlefield sih, tapi jadi daerah yang sangat menentukan. Ketika Jerman bisa nahan Inggris atau mengalahkan Inggris di Prancis, maka momentum akan ada di mereka tuh kalau itu kejadian. Dan karena sebelumnya tuh karena melihat Prancis sebagai daerah yang strategis, Hitler sebelumnya sempat mempersiapkan pendaratan di Inggris untuk operasi yang disebut operasi Silo atau anjing laut. Tapi awal nggak jadi itu tuh di awal-awal Perang Dunia Kedua ketika ya fase menang, tengah lah ya, ketika Inggris juga udah mulai apa ya, nyaris di ujung tanduk lah ya Inggris saat itu. Tapi nggak ini banget lah, nggak kritis-kritis banget. Waktu itu nggak jadi karena Hitler pada saat itu di awal ya di fase pertengahan perang melihat Soviet sebagai tempat yang lebih lebih menguntungkan, daerah Soviet untuk ditaklukkan. Jadi tentara yang tadi udah tinggal nyebrang doang dipindahin lah tuh ke timur, dipindahin lah ke front timur ke Soviet. Jadi akhirnya nggak jadi si si operasi singa laut tadi. Padahal kalau jadi, wah selesai Inggris langsung. Siapa lagi yang akan menahan Jerman di Eropa selain Inggris? Jadi kalau dia kolaps saat itu ya sudah selesai. Nah, dia akhirnya melihat tuh Perancis tuh sebagai daerah yang sangat menentukan dan mempersiapkan segala resource yang mereka punya untuk bagaimanapun bisa mempertahankan Perancis gitu. Nah, itu di front barat ya. Sekarang kita cerita sedikit. Kita ngobrolin tentang gimana sebenarnya di ibu kota Jerman, di tempat kediaman Hitler. Ya. Jadi Hitler tuh akhirnya dengan kondisi perang yang makin makin panas ya, tensi makin meningkat gitu. Dan kekalahan di mana-mana, mulai bikin banyak blunder. Mulai banyak salah gitu ya dalam ambil keputusan, karena ya di negara fasis kayak Jerman saat itu ya keputusan itu benar-benar mutlak. Benar-benar semuanya tuh Hitler yang ambil keputusan. Jenderal-jenderalnya tuh kadang-kadang enggak didengerin sama sekali gitu. Contohnya di Soviet atau di front timur, jenderal-jenderalnya tuh meminta Hitler untuk menginstruksikan untuk mundur dulu gitu. Salah satunya Erich von Manstein, untuk mundur dulu kemudian untuk counter attack gitu ya. Mainnya counter attack aja gitu. Tapi Hitler enggak mau dengar. Jadi ya udah, akhirnya banyak tentaranya yang mati terkepung di Soviet. Nah, Hitler tuh sangat dominan banget untuk semua pengambilan keputusan. Jadi akhirnya banyak keputusan-keputusannya yang blunder. Contohnya ketika seorang Profesor Willy Messerschmitt, salah satu ilmuwan unggulan di Jerman lah, paling jempolan lah, dia sudah siap bikin yang saat ini kita sebut sebagai jet tempur. Jadi saat itu pesawat belum secepat sekarang tentunya ya, dengan teknologi yang ada saat itu, udah menyiapkan jet tempur yang kecepatannya 4 kali dari kecepatan pesawat sekutu manapun. Jadi kalau ini jadi, kalau si jet tempur ini jadi, udah deh supremasi udara tuh udah pasti punya Jerman lah. Ngebut banget. Si pesawatnya tuh benar-benar enggak bisa dikejar. Pesawat tempur ya, bukan cuman ngebut doang, tapi nyerang juga. Tapi Hitler enggak mau. Hitler tuh tetap kekeh. Dia pengen ngebom daerah-daerah strategisnya Inggris. Jadi strateginya tuh ngebom aja. Jadi pengennya tuh yang diserang itu ya daratan. Jadi infrastruktur fisik, infrastruktur kota yang akan dihancurkan duluan, termasuk pabrik-pabrik yang bisa mensuplai kebutuhan perangnya sekutu gitu ya, termasuk Inggris. Nah, Hitler tuh pengennya gitu. Jadi enggak mau pesawat tempur, pengennya pesawat bomber. Gitu. Padahal kalau ya Hitler mau dengerin Messerschmitt ya, ketika supremasi udara udah dikuasain sama Jerman dalam bentuk si pesawat jet tempur tadi, ya kan mau dibom atau mau gimana kan lebih mudah ya. Gitu. Ini gimana mau ngebom gitu, di udara juga udah dijatuhin, udah tembak duluan gitu kan. Nah, melalui kalau kalau di Indonesia mungkin Kasau gitu ya, kepala staf angkatan udaranya, kepala staf Luftwaffe, Luftwaffe itu ya angkatan udaranya Jerman, Hermann Göring namanya. Kalau di buku-buku yang ditulis sama Inggris tuh, sama Amerika dan sekutunya lah, itu sebutnya si pembual besar, karena dia emang suka membual gitu, kayak ABS-ABS aja, asal bapak senang. Dan dia tuh gendut banget, lihat fotonya tuh gendut gitu, kayak digambarkan di karikatur-karikatur Amerika tuh sebagai tokoh yang rakus gitu ya, kayak gendut banget gitu. Tapi ya memang gendut sih, tapi ya gak segendut yang ditampilkan di karikatur-karikaturnya Amerika. Nah itu dia tuh ya karena ABS ya, asal bapak senang, jadi menyanggupi aja gitu, kayak bisa 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 Pak Hitler bisa ini dibikin diubah nih jadi entah, jadi pesawat bom nih bisa bisa. Padahal nggak mungkin ya, pesawat bomber tuh pesawatnya harus besar dan kapasitas ya kapasitas angkutan juga harus besar kan, kalau dia mau ngangkut ngangkut bom gitu dengan daya ledak tinggi. Sementara pesawat tempur kan emang harus ringan biar ya biar gesit, biar biar bisa biar cepat ngebut, enteng, bisa ya bisa bermanuver gitu ya, harus enteng kan. Tuh jadi si Göring itu mau menjanjikan bisa bisa gitu gitu. Dan itu apa ya? Göring nyebut bisa itu, tapi ternyata nggak bisa, itu udah berkali-kali, udah entah berapa kali, sering banget lah Hitler dikecewakan sama Göring, tapi somehow Göring tetap bisa ada di jabatannya, dan yang paling penting dia tetap masih bisa hidup karena banyak orang yang mengecewakan Hitler kemudian selesai gitu ya. Akhirnya ya secara teknis emang nggak memungkinkan kan si pesawat tempur itu untuk jadi bomber. Akhirnya setelah kepepet ya dijadiin lah tuh si pesawat pesawat jetnya Messerschmitt dijadiin, karena nggak bisa, udah nggak bisa lagi, waktunya mepet dan nggak bisa diubah jadi pesawat bomber tuh, pesawat pesawat jet tadi. Dan berprestasi sekali saat itu, supremasi udara di Perancis dan sekitarnya itu benar-benar punya punya Jerman dengan waktu yang sangat mepet dan cuman bisa bikin beberapa doang jet tempur, berapa puluh lah atau berapa belas ya, pokoknya sedikit lah, jauh dari jumlah yang awalnya diusulkan Messerschmitt karena waktunya juga mepet. Itu berprestasi banget, banyak banget pesawat sekutu yang jatuh dan mereka nggak bisa produksi pesawat dengan cepat gitu ya, karena saat itu kondisinya juga ya sedang repot juga gitu Inggris. Akhirnya supremasi udara bisa tuh dikuasain sama Jerman, tapi waktu udah terlambat. Setiap pesawat yang jatuh dari Jerman ya recovery-nya akan sangat lama, mereka akan bikin pesawat kayak gitu lagi lama. Jadi ya sudah terlambat lah gitu. Nah, ketika semuanya sudah terlambat, akhirnya Inggris bisa recover lagi tuh dengan mengumpulkan segala yang mereka punya yang tinggal tersisa, sambil dibantu juga sih sama Amerika yang ya bisa dibilang relatif lebih aman gitu ya, produksi sentra produksinya lah ya, sentra produksi pesawat dan lain-lainnya ya kan jauh dari medan perang ya, disuplai terus tuh sama Amerika pesawat-pesawat Inggris. Nah, akhirnya kondisi di udara Jerman sudah kehilangan supremasi. Di laut pun sama. Mereka sudah, ya karena akhirnya lawannya jadi makin banyak. Mereka kalah di udara dan di laut. Nah, ini yang menyebabkan kondisi Jerman sebelum D-Day ini terjadi, itu mereka benar-benar buta untuk di laut dan di udara, karena katanya udah dilumpuhin duluan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin gimana kondisi Jerman sebelum D-Day, itu ya kondisinya mereka buta laut, buta udara. Mereka gak ada lagi pesawat-pesawat yang bisa membaca kondisi di udara. Pesawat-pesawat pengintai tadi yang sebelumnya dipakai mereka saat Blitzkrieg, di laut pun sama. Kayak gitu. Nah, dengan banyaknya Hitler berbuat blunder, kalah di sana sini, kondisi laut dan udara mereka juga buta, akhirnya Hitler berkompromi dengan keadaan. Kompromi deh, dari awalnya yang serba tentara harus serba sempurna, doktrin militer yang cepat, yang taktis, yang semuanya serba sistematis, akhirnya harus berkompromi deh. Di fase-fase akhir nih ya, tahun 44 sebelum D-Day ini. Jadi dia sebelum D-Day ini kondisi psikologisnya adalah dia harus banyak nerimo gitu ya, banyak berkompromi dengan keadaan. Nah, kondisi yang tadinya sangat agresif, Jerman mau gak mau berubah, harus jadi mempertahankan, sebisa mungkin mempertahankan apa yang bisa mereka pertahankan, wilayah yang bisa mereka pertahankan. Kemudian untuk tentara sendiri, kondisinya tadi kan awalnya Jerman tuh bener-bener strict banget sama aturan rasial gitu ya, bahwa tentara Jerman itu harus dari Arya, dari suku bangsa Arya yang jadi nenek moyangnya Jerman, dengan standar-standar yang mereka buat gitu ya, harus begini, harus begitu, harus matanya harus biru, hidungnya mancung, rambutnya pirang atau coklat, badannya tinggi tegap. Nah, akhirnya mereka untuk tentara mulai merekrut tentara yang non-racial purity, yang gak murni-murni amat rasnya gitu ya. Awalnya mereka hanya ambil ras yang ras-ras Jerman dan turunannya, jadi gak Arya doang. Jadi negara Polandia dan negara Balkan pun, karena satu rumpun lah ya, boleh untuk jadi tentara Jerman. Dengan cara mereka dikasih nih ya, kan mereka bukan orang Jerman nih, tapi mereka gimana caranya biar bisa jadi tentara Jerman. Jadi sama pemerintah Jerman itu mereka dikasih kewarganegaraan Jerman dengan waktu percobaan 10 tahun. Jadi dikasih dulu nih kewarganegaraan selama 10 tahun si warga non-Jerman ini, percobaan itu juga. Kalau mereka macam-macam gitu ya, bisa cabut gitu si kewarganegaraannya, si kewarganegaraan sementara gitu dia. Dan pangkatnya tidak boleh lebih tinggi dari prajurit 1. Bagaimanapun juga mereka bukan pribumi lah gitu ya, bisa dibilang. Jadi nggak bisa tinggi-tinggi jabatannya, harus bagaimanapun juga ya perwira mah dan pimpinan-pimpinan kecil mah harus dari Jerman gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ini dari sisi ketentaraan ya, ketentaraan, akhirnya karena mereka juga mulai ini tetap apa ya, berkurang banyak gitu si tentaranya, karena gugur di medan perang, mereka butuh semakin banyak recovery dari jumlah tentara ya. Akhirnya daerah-daerah lain, daerah-daerah taklukan mereka yang lain, itu boleh akhirnya jadi tentara Jerman. Dari Soviet, dari segala macam, pokoknya daerah-daerah yang mereka taklukan deh, akhirnya boleh tuh jadi bagian dari tentara Jerman. Tapi ini namanya juga tentara paksaan ya, orang yang bertempur bukan karena membela tanah airnya, Tapi karena dipaksa dengan todongan senjata di belakang kepala untuk nembak musuhnya, yang kadang-kadang yang mereka lawan adalah saudara senegara mereka sendiri, itu ya kurang bagus lah, kurang cakap gitu dalam perang ya. Akhirnya ya harus disuruh-suruh terus gitu dalam dalam pertempuran. Jadi kalau kalau lagi mereka lagi bertahan tuh, kalau nggak ditodong pistol belakang kepalanya nggak akan nyerang tuh, diem aja udah gitu ya. Ya beda lah ya mentalitasnya gimana pun juga. Akhirnya mereka tuh si tentara-tentara non Jerman tadi itu dipindah lah ke daerah yang relatif lebih sepi peperangan, daerah relatif sepi perang gitu. Pada saat itu 1944 awal, daerah yang gak terlalu intens peperangannya itu di barat, di Perancis. Jadi dipindahkanlah mereka semua ke Perancis. Ya, jadi di kondisi Perancis saat itu kayak gitu, diisi sama tentara-tentara Jerman yang kurang cakap secara militer, secara pertempuran, karena mereka bukan orang asli Jerman. Ngarahnya ke sana nih, ngarahnya tentang gimana battlefield-nya di Perancis ya saat D-Day ini. Kan D-Day ini mengambil lokasinya di Perancis ya, di pantai-pantai Perancis. Nah, saking desperate-nya Jerman dengan regenerasi tentara, dengan recovery tentara, sampai-sampai tentara Jerman tuh campur baur banget. Sampai ada yang dari Korea, ada yang dari India, bahkan ada yang dari Indonesia. Yang orang Indonesia yang ada di Belanda kan saat itu ya, kemudian Jerman menduduki Belanda, ya udah terpaksa untuk ikut. Karena kan Belanda juga dari Belanda juga saat itu kondisinya, Belanda yang saat itu sedang menjajah Indonesia, kondisinya lagi dijajah sama Jerman. Tuh. Jadi kira banyak orang, adalah beberapa orang Indonesia yang ikut di tentara Jerman. Campur baur banget deh. Gitu. Nah, untuk standar tentara pun pada akhirnya karena mereka berkompromi dengan keadaan, itu standarnya diturunin banget tuh. Tadi kan yang awal sebelumnya gue cerita tentang masalah ras ya, ras non-racial purity boleh ikutan jadi tentara Jerman. Dan dari sisi usia pun, itu usia dan kondisi fisik itu diturunkan juga, kondisi fisiknya standarnya gitu ya oleh Jerman. Karena mau gak mau gitu ya, kepepet nih. Jadi mereka akhirnya mulai merekrut remaja-remaja tuh yang dilatih sangat sebentar. Cuman latihan pegang senjata doang beberapa bulan, beberapa minggu malah, langsung diterjunin ke medan perang. Nah kan itu mereka gak punya kemampuan tempur yang akan menguntungkan juga ya. Jadi itu kan sebuah kelemahan ya, mereka dilatih, mereka anak muda, dilatihnya sebentar, kemudian tanpa pengalaman apapun diterjunkan ke sesuatu yang berada di batas antara hidup dan mati. Akhirnya gimana caranya kelemahan itu ditutupi? Ya kelemahan itu ditutupi dengan fanatisme, didoktrin terus-terusan tentang apa yang mereka lakukan itu adalah bakti tertinggi pada negara dan segala macam, bahwa Jerman nanti akan akan agung lagi, akan jaya lagi, kan Hitler menjanjikan Third Reich ya, kejayaan ketiga gitu ya, kerajaan ketiga dari Jerman yang akan dikdaya pada suatu masa. Jadi fanatisme itu terus ditanamkan, akhirnya anak-anak remaja ini yang kemampuan taktikalnya juga terbatas itu rela gitu tempur maju ke baris paling depan gitu. Tadi remaja, dan selain remaja, orang tua juga yang udah tua-tua tuh akhirnya di-hire tuh buat jadi tentara Jerman karena mereka berbutuh. Jadi yang remaja, orang tua pun diikutkan. Sampai-sampai pada saat D-Day ini terjadi, operasi Operation Overlord ini terjadi, itu rata-rata usia tentara Jerman itu 31,5 tahun rata-rata umurnya. Sementara tentara Amerika yang jadi lawan mereka, rataan umurnya tuh 25,5 tahun. Gapnya 6 tahun. Jauh gitu si gap umurnya tuh. Nah, si tentara yang tua-tua ini, biar mereka tetap fight di pertempuran. Jadi kan kalau treatmentnya buat yang anak-anak muda kan diisi dengan fanatisme. Kalau tuh buat yang tua, supaya mereka tetap bisa fight, treatmentnya adalah ditakut-takuti dengan propaganda. Jadi kalau kalau nih Jerman kalah nih, dan kalau Jerman kalah, nanti negara kita bakal didudukin sama musuh, dan keluarga kamu akan nggak tahu deh bakal hidup apa mati gitu. Jadi takut-takutin dengan kondisi keluarga. Wah, pokoknya kalau lu, kalau kita kalah mati dah keluarga lu gitu. Jadi bener-bener ditakut-takuti dengan sesuatu yang sangat akrab dengan mereka, itu keluarga. Jadi mereka mau gak mau akhirnya bertempur. Jadi ini dua treatment yang berbeda ya. Ke yang muda di doktrin dengan fanatisme dan kejayaan masa depan, kalau yang tua justru di brainwash, diisi dengan kesuraman di masa depan kalau keluar kalau Jerman kalah gitu. Jadi tentara dengan seragam yang sama tapi didoktrin dengan dua masa depan yang berbeda. Nah, selain remaja dan orang tua, orang yang katakanlah secara fisik enggak fit itu juga dilibatkan dalam perang. Jadi dulu mah standarnya sangat sempurna banget lah kalau mau jentar Jerman. Sekarang di akhir-akhir perang, di akhir-akhir fase perang dunia kedua, yang sakit pun bolehlah ikut perang. Sampai jangka waktu pemulihan untuk penyakit-penyakit yang berat pun diperpendek biar orang ini bisa ikut perang. Bahkan banyak sekali tentara Jerman yang direkrut pada saat itu, pada fase-fase akhir itu, yang sakit paru-paru dan perutnya buncit gitu. Gak apa-apa, malah harus sudah semua, mau dia sakit paru-paru, mau dia buncit, mau dia tua, mau dia muda, badannya gak sehat, perang. Karena mereka benar-benar butuh resource tentara banget gitu. Nah, dengan semua kondisi yang terjadi pada tentara Jerman pada saat itu, pada tahun 44, akhirnya Hitler harus berkompromi tadi, seperti tadi gue udah cerita. Salah satu kompromi yang dia buat adalah dia harus jadi bertahan, gak lagi agresif seperti sebelumnya. Harus bertahan. Gimana caranya dia bisa seenggaknya menahan laju pasukan sekutu untuk mematahkan momentumnya. Dan yang Hitler lakukan, dia tahu kan tadi bahwa yang akan menentukan nih kayaknya Perancis. Daerah Perancis yang bakal menentukan. Itu dari awal dia sudah dapat gambaran itulah ya. Karena betapa dekatnya Prancis dengan Inggris. Nah, akhirnya yang dilakukan sama Hitler adalah dia membuat sebuah benteng yang disebut dengan Benteng Atlantik. Ini sebuah strategi yang benar-benar di luar dari yang selama ini Jerman lakukan, yang agresif, bertempur dengan sangat sistematis, mengandalkan semua mesin yang mereka punya. Tapi pada akhirnya mereka berkompromi, mereka bertahan dan membuat sebuah mekanisme pertahanan yang primitif. Itu bikin benteng. Jadi mereka membuat benteng untuk bisa mengantisipasi pendaratan Inggris di Prancis. Jadi Hitler harus bikin benteng yang tidak bisa ditembus. Si benteng ini dia berpikir, ya akhirnya berpikirnya tradisional sekali. Gimana caranya bikin benteng yang bisa ditebus? Ini ditembus. Ya bikin benteng dengan beton yang sangat tebal. Jadi solusinya di beton. Betonnya dibikin setebal mungkin. Nah, si benteng ini sendiri bukan buat pertahan doang. Jadi walaupun dia berkompromi, tapi dia masih memegang doktrin militernya ya, yang ofensif. Jadi sebenarnya si benteng ini itu ditujukan untuk menahan laju pasukan Inggris. Jadi kan mereka akan yang namanya pendaratan, operasi pendaratan itu selalu rumit. Jadi namanya operasi amfibi itu dimanapun di negara sepanjang sejarah itu selalu jadi operasi yang paling sulit. Makanya operasi pendaratan itu bisa dihitung jari deh, operasi pendaratan yang berhasil. Pendaratan maksudnya amfibi ya, yang di tentara yang dibawa melalui laut ataupun udara, kemudian tentara dengan jumlah besar tadi didaratkan di daerah musuh. Jadi benteng ini untuk menahan laju pasukan Inggris sambil mereka mencoba membombardir dari jauh. Jadi tahan nih si pasukannya ini maju, ditahan sebisa mungkin sampai semua resource-nya habis. Jadi mereka akan memaksa Inggris untuk menghabiskan sumber dayanya untuk menembus itu benteng. Ketika resource-nya udah habis, sambil tetap ya ditembakin dari belakang benteng itu, dari belakang tembok tebal itu akan dibombardir terus-menerus. Ketika sumber daya mereka habis, itu adalah kesempatan Jerman untuk counter attack. Jadi kayak kalau bola mah strategi parkir bis ya. Parkir bis, kemudian ketika musuhnya capek, lengah, serangan balik. Gitu. Jadi si tembok ini, si benteng ini harus bisa menghabiskan sumber dayanya Inggris dulu nih. Pokoknya dibikin tebel banget. Dan di buku ini ditulis Hitler menginstruksikan agar benteng ini tidak bisa ditembus, benteng ini harus diisi dengan semen dan tekad. Gitu. Jadi supaya si bentengnya kokoh dan kepercayaan di tentaranya pun kokoh. Gitu. Itu tujuannya Hitler buat benteng di Prancis, disebut dengan benteng Atlantik. Nah, terus gimana nih caranya untuk di mana tempat yang tepat untuk bikin si benteng ini? Karena Prancis itu kan panjang ya. Awalnya Hitler pengen bikin benteng itu sepanjang garis pantai Prancis, di benteng semua dengan ketebalan yang sangat tebal dan ujung sampai ujung sama tebalnya. Tapi kan resource-nya nggak memungkinkan, kondisinya sudah terpuruk banget Jerman pada saat itu. Sulitlah untuk merealisasikan cita-cita ambisius itu. Akhirnya mau nggak mau kembali berkompromi lagi nih. Pilih satu tempat yang sangat memungkinkan untuk Inggris memulai pendaratannya. Akhirnya dipilihlah sebuah pantai bernama, gue nggak tahu cara bacanya benar apa enggak, Pasdekalais tulisannya ya. Gue gak tau cara bacanya gimana. Tapi gitu deh. Nah, pantai ini dipilih karena dia tuh adalah pantai terdekat dari pesisir Inggris, yaitu di Dover. Paling deket gitu. Jadi si Pasdekalais ini dipilih untuk dibangun si benteng tadi yang disebut tembok benteng Atlantik atau tembok Atlantik ya. Di sini sebutnya Atlantic Wall. Untuk dibangun itu. Nah, kan si garis pantainya tuh pendek. Sementara garis pantai lainnya masih terbuka. Hitler mau gak mau nih, supaya tujuan awalnya terpenuhi, harus memaksa Inggris untuk menyerang Pasdekalais. Tuh, jadi ini permainan taktik ya. Gimana caranya supaya Inggris mau makan nih umpan, supaya momentumnya kan, dia Inggris akan menghabiskan momentumnya untuk menghabisi benteng ini, kemudian Jerman bisa counter attack. Tapi gimana caranya biar Inggris nyerang ke sini, ke Pasdekalais? Akhirnya dibuatlah beberapa bukan gimmick juga sih, beberapa usaha yang akan memaksa Inggris untuk menyerang ke Pasdekalais. Yaitu si Jerman itu bikin sebuah peluru kendali jarak jauh. Jadi ya rudal ya. Saat itu teknologinya masih belum se-advance itu. Tapi Jerman udah kepikiran buat bikin itu. Jadi sebuah bom yang akan nyamperin musuhnya dan dikontrol gitu, udah diprogram dia akan jatuh kemana, yang disebut dengan V1. Kemudian ya si V1 ini banyak banyak masalah, banyak kendala, malah kadang meledak di tempat sendiri atau malah nyasar. Akhirnya disempurnakan jadi V2. V2 ini yang kesini-sininya disempurnakan jadi Scud, rudal Scud. Nah, Jerman bangun stasiun peluncuran V1 dan V2 di Pasdekalais untuk mancing Inggris nyerang ke situ. Kan Inggris bakal ini ya, bakal ngelihat, wah bahaya nih, Jerman udah bikin stasiun-stasiun rudal-rudal di Pasdekalais nih, ini nggak bisa dibiarin nih, harus dihabisi kayak gitu. Jadi dia bikin decoy. Ya walaupun di sisi lain V1 dan V2 ini bukan cuman pancingan, tapi emang taktis juga. Emang sengaja dibikin emang buat ngancurin London, karena kan Pasdekalais sama Inggris lumayan paling deket jaraknya. Jadi selain punya keuntungan secara taktis, bisa membombardir musuh, tapi juga punya keuntungan strategis lainnya, bisa mancing Inggris untuk ke situ. Nah, jadi itulah betapa krusialnya posisi pantai Prancis di fase-fase akhir Perang Dunia Kedua ini. Apakah pancingan Jerman tadi kemakan sama Inggris atau enggak? Apakah Inggris akan menghabisi Jerman di Pasdekalais? Atau malah sebaliknya, Jerman bisa counter attack ke Inggris? Kita bakal bahas di episode berikutnya. Jadi buat kalian yang masih penasaran gimana kelanjutan ceritanya, apakah Inggris bakal kemakan sama pancingan Jerman, atau Inggris lebih pinter dari Jerman? Nah, pantangin aja podcast ini. Episode berikutnya gue bakal ngebahas tentang situasi dari si penyerang. So, terima kasih banyak ya udah mau dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.